subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaanaysa washington. waa aroor arbaco ah bisha janaayana waa afar sanadka 2023 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrba iyo hirarka efemiyada ee geeska afrika iyo weliba bogeyna v o a somali com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka ee caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed cumar. qodobadaad idaacaddeena saaka ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid a xaafado ku yaalla magaalada hargeysa oo markii ugu horreysay muddo ka badan 20 sano biyo helay.
Hadda laakiin alxamdulilaah si fiican bay usoo dhacayaan. waxay maqnaadeen annaga weli waxay naga maqnaadaan 2 cisho maalinta 3 nala joogaan maalmaha qaar bay 1 maalin naga maqnaadaan. marka hadda iyo markii hore iskuma doorsadino waxaan filayaa hadda inaanu ku jirno balaadhay maasha allah tabaarakallah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan tanzania oo fasaxday isku soo baxyada mucaaradka, yurub oo walaac uu ku hayo socotada ka imaanaysa shiinaha, kanada oo hakisa iibsashada guryaha ee dadka ajaaniibta ah, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka waa nidin. goob laga raaca tareenada dhulka hoostiisa mare ee Brooklyn, New York, xilli ay waddooyinku aad mashquul u ahaayeen sanadkii hore, kuna dhaawacay 10 qof oo rayid ah, kaasoo argagax geliyey dadka ku nool magaalada New York, ayaa talaadadii shalay waxa u qirtay dembiga lagu soo oogay oo ah eedeymo argagixisanimo oo heer federaal ah oo uu ku mudan karo xabsi daa'im. Frank James oo ah 63 jir, kaasoo internetka soo dhigay inuu yahay nebiga wax burburinta, ayaa maxkamadda federaalka ee Brooklyn waxa ay qirtay in rasaas uu ku riday tareen ku sii jeeday Manhattan bishii abriil 2022-ka. weerar ay dacwad oogayaashu sheegeen inuu ahaa mid loogu talagalay inuu geysto waxyeelada ugu badan marka la eego xilliga uu dhacay oo ahayd xilli aad u mashquul badan oo ay dadku ku jireen xilliga shaqada laga baxayey. James oo xiran dharka isku xiran ee xabsiyada oo akhrinaya bayaan loo soo diyaariyey ayaa sheegay inuu ku tala galay oo keliya in uu dhaawac jireed oo halis ah uu geysto oo aanu dhimasho geysan, balse uu ogaa in ficiladiisu ay wax dilayaan. isaga oo u labisan sidii shaqaale dayactirka ah, James waxa uu riday 33 jeer rasaasta qoriga 9mm oo ah kadib markii uu dhigay 2 bambo kuwa qiiqa ah. dhibanayaasha dhaawacmay ayaa da'dood la sheegay inay u dhexeysay 16 jir ilaa iyo 60 jir oo ay rasaastu meelo kala duwan ka haleeshay. turkiga ayaa talaadadii shalay marti geliyay hogaamiyaasha mucaaradka suuriya si loo qaboojiyo walaaca ay ka qabaan is-afgaradka iyo kulankii dhex maray turkiga iyo damaskas. wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray soo dhigay sawirada kulankii uu Ankara kula yeeshay madaxa golaha qaran ee mucaaradka suuriya Maxmuud Almaslat iyo madax kale. wadahadalladan ayaa yimid wax ka yar 1 toddobaad kadib markii madaxa difaaca ee Turkiga iyo Suuriya ay wada xaajo taariikhi ah ku yeesheen magaalada Moscow ee caasimadda Ruushka, waana markii ugu horreysa oo ay kulmaan tan iyo 2011-kii. waxaan ku celinayaa taageeradayada mucaaradka Suuriya iyo dadka si waafaqsan qaraarka qaramada midoobay ee 2254. Cavusoglu ayaa yiri isagoo tixraacaya baaqa qaramada midoobay ee 2015 ee xabad joojinta iyo xal siyaasadeed oo loo helo arrimaha Suuriya. Ankara waxay noqotay cadow adag oo ay yeelatay Dimashiq markii ay bilowday inay taageerto dadaallada fallaagada ee lagu afgambinayo madaxweyne Bashar al-Assad bilowgii dagaalka sokeeye ee Suuriya 12 sano ka hor. laakiin madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo Assad ku tilmaamay argagixiso 2017 ayaa furay fikradda la kulanka hogaamiyaha Syria. xaafada ku يالا مقالة ده هرقيسة ايا مركي وقوه ريسي مدكة بدن لباتن سنة وحي هلين بيا اي زو غارسيسي وكالة ده بياها ارنتاني وحي كدن بيسكة ده مركي وكالة ده بياها اي كالمكة هشيحي اذا عالمي اح وربعين تن وحي هرقيسة نوغس ودري وريه نقدر محمد عكل
تدكر ريه هرقيسة ايا ان بدن لكتا كمقلي جري بيا بلارنتا مقالة ده هرقيسة لكن kadib markii rajadoodu ay fugaatay ayaa badi ay dadku ka rajo dhigeen isla markaana samirka qaateen helitaanka biyaha fidintooda waxa ay mar qulad rumowday sida ay dareensan yihiin bulshada Hargeysa markii la arkay biyo qulqulaya iyo xaafadaha aan biyaha heli jirin ku dhawaad 20 sano ee u dambeeyay ama dhowr iyo 10 sano ee u dambeeyay oo biyo ay soo gaareen arkamida qoysaska xaafadaha magaalada Hargeysa ee biyaha furitaanka wajiga koowaad ee Hargeysa helay ayaa sharaxay dibaatada ay ku qabeen biyihii booyadaha iyo sida ay dareensan yihiin kadib biyaha ay heleen ee qasabada
hadda iyo markii hore biyaha ee walaal horta waxa u dhaxeeya dhifra farabadan kaasoo ay ka mid yihiin ee markii hore aad oo lacagtaada haysta ayaa biyaha mararka qaar ka soo raageen booyado kale marka la hadasho wuxuu koodanayay ku dhawan ku imanaya hadho waxa qaadanaysaa inay saacadeedo kale waqti badan inaad sugto oo waxa ku akarnaato lacagtaada inaad haysata biyina ma haysatid hadda laakiin alxamdulillaah si fiican u soo dhacayaan wax maqnaadan anaga wax naga maqnaadan laba cisho maanta saddexad meel la joogaan maalmaha qaarbi hal maalin naga maqnaadaan marka hadda iyo marka hore isku ma doorsadino waxaan filayaa hadda inaan ku jirno balaare mashaallah tabaarakallah
wala iska saarna bulshadu ma hayno kaliya cha in biyaha ay helayaan booyadaha ay dhib ku qabeen laakiin dhinaca kale waxa muuqda culays dhaqaale oo ka degay kadib helitaanka biyaha qasabada sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xaafadaha biyuhu ay soo gaareen ee magaalada Hargeysa
waxaan isticmaali jirnay booyadaha booyadahaasna inay aad doo qaal u hayno tangi waxaan laga qaadi jirnay $70 oo shilin oo u dhiganta $100 bishii waxaan isticmaali jirnay $50 imika filila alxamdu intii aan helnay biyahan wakaaladda amba biyahan qasabadaha waxaa laga yaabaa inay maalintii amba labada cisho mar soo dhacaan labada cisho marka mar soo dhacaan tangi keliya ma ahanin boqol tangi laga bixiyo jaarka xaafadaha u dhow waxaana lacagteedu noqonaysaa qiyaasaan $9 bishii marka waxa u dhexeeya deynta cilkeedu ku sii jiraan imisana biyo waxaan helnaa aada nagu filan oo iyagoo biyo hore ku jiraan oo tangi hore kala bara ay haddana soo dhaceen biyihii
inkasta oo weli aanay biyuhu wada gaarin guud ahaanba xaafadaha iyo degsiimooyinka magaalada Hargeysa haddana waxaa jireen qorshaha wajiga koowaad ay ka faa'iidaysteen xaafado badan oo aan biyaha hore u heli jirin qaar ka mid ah aqoonyahanka magaalada Hargeysa ayaa muujinaya in tallaabadani ay tahay mid bulshadu ay u baahnayd
wuxuu uga dhigan yahay waa cusub iyo wax wanaagsan oo soo kordhay biyuhu may gaari jirin xaafado badan intaan wajiga koowaad la daah furin maantana falilaahi alxamdu waxay gaaraan xaafado badan waxaana financial ah oo caddayn u ah dadkii sabaabulaya oo koox koox wakaaladii u booqanaya si ay u codsadaan in loo sameeyo biyo gaarsiin waana tallaabo hore loo qaaday runtii cid kastoo ka shaqaystay oo maaragtay madaxda wakaaladda horeysana waanu ku bogaadinaynaa
هذا محمد عكولي في أوي هرقيسة
سمحوا لك سنة جسر من أفضل لك جسر نفسان دولد الفرسيسكا أي أقوب باقتن مدوغة يوروب إن أي كوب اللابان دادك سعدالك كسو قلي يدلال كود إي كسو صفر يدلال كشينها إن أي إسكسو إيغان حنوكا كوبيت سقال إيو طبان كهور سفر كود إيضو xanuunkaasi ku soo laba kacleeyay wadamadaasi ku yaala Aasiya warbixin ku saabsan arrintan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
dad badan liiska xagga dambe waxa ugu jirta warware ka qabaan xanuunka COVID 19 laakiin waxa aad moodaa in meelo badan oo caalamka ka mid ah weli warwarkaasi jiro ilaa iminka dalal ka mid ah Yurub wadamada Faransiiska Talyaaniga Spain iyo Britain oo aan ku jirin midowga ayaa shuruud ka dhigay dadka ka soo safraya Shiinaha inay soo baaraan xanuunka COVID 19 saraakiin shamidooga Yurub ayaa kulan ay yeesheen ka hor fasaxii Christmaska aan ku guuleysan inay meel wax isla dhigaan arrinkan COVID 19 iyo Shiinaha. Toddobaadkan laga bilaabo Faransiisku waxa uu soo rogay in qofka kasoo safraya Shiinaha ee uu soo jeeda waddankooda uu sito shahaado caddeynaysa in 8-14 saacadood ee u dambeeyay uu iska soo baaray xanuunka COVID 19. Waxa kale oo ay saraakiisha caafimaadka Faransiisku sameyn doonaan inay dadkaas qaarkood ka eegaan xanuunka marka ay dalkooda soo gaaraan. Wasiirka caafimaadka Faransiiska Francois Braun ayaa sheegay in ay nidaamkan ku riixi doonaan in midowga Yurub oo dhan lagu dabaqo isaga oo la kormeeraya madaarka magaalada Paris. Wasiirka gaadiidka Faransiiska mar la weydiiyey in haddii qof kasoo safray Shiinaha oo xanuunka COVID 19 qaba uu kasoo dego dal kale oo ku yaala Yurub kadibna u soo gudbo Faransiiska, waxa uu ku jawaabay inay sababtan u doonayaan in dhammaan dalalka xubnaha ka ah midowga Yurub ay arrinkan sharci ka dhigaan. Dalka Britain waxa ay khubarada caafimaadku ka dhigaysaa nuqul cusub oo xanuunka COVID 19. Dr. Maxamed Cadiid hore oo ah dhaktar Soomaaliyeed oo degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga Britain ayaa wax ka weydiiyey nuqulkan cusub.
Viruskan koronuhu waa mid inala jooga oo aan tegin, waanu tarmayaa oo marba nuqul kastaaba nuqul cusub baa kasii dhalanaya. Marka imika nuqulkan laga qaylinaya ee hadda xilligan soo baxay waxaa dhalay nuqulkii hore ee inala joogay la odhan jiray Omicron. Marka had iyo goorna fayrasyadu waxay tarmaan xilliga maaragtay waqtiyadu ay iskala bedeleen ama xagaagu baxayo ama guur soo gelayo ama jiilaalku. Marka waxa ugu badan xilliga ugu badan ee ay maaragtay yimaadaan waa xilliga jiilaalka, waqtigaasoo difaaca jirka qofku uu hoos u dhaco, siiba dadka waaweyn ee weliba xanuunada lala dirsa qaba sida macaanka, dhiikarka iyo xanuunada xagga difaaca ku dhaca oo kale. Waxaa kaloo isaguna meesha ku jira hargabkii fluuga oo xilligan oo kale Yurub iyo waqooyiga Ameerika marka maaragtay qabowgan daran yimaado, isaguna hargabkaasoo dadka waaweyn laaya, siiba dadka xanuunada lala dirsa qaba, dadkoo dhanna ku dhacayo oo dadkii qofkii nugleynaya daciifinaya. Marka nuqulkan cusub ee Omicron ka dhashay waxa uu isaguna xilligan kusoo beegmay waqti ay cimiladu aad u xun tahay waqooyiga Maraykanka iyo dhulkan galbeedka Yuruba. Taasi waxay u sahashay nuqulkan cusub in dad fara badan ay cisbitaalada galaan oo xilshigiya 40-70% dadka imika cisbitaalada u jiifa koronaha inuu nuqulkan cusub keenay.
Wasiirka caafimaadka Faransiiska ayaa sheegay in baaritaanka lagu sameynayo dadka rakaabka ahaanay macnaheedu ahayn in dadka laga celinayo inay Faransiiska yimaadaan, laakiin waxa uu tilmaamay in arrinkani yahay qaab lagu xakameynayo nuqulada cusub ee xanuunka COVID 19. Wasaaradda caafimaadka Faransiiska ayaa sheegtay in shuruuddani jiri doonto ilaa dabayaaqada bisha January. 6 diyaaradood ayaa dalweynaha Shiinaha uga soo goosha Faransiiska, haddii lagu daro diyaaradaha ka yimaada Hong Kongna waxa ay noqonayaan 8 diyaaradood toddobaadkii. Badiba rakaabka ka yimaada Shiinaha ee ku aadan Faransiiska waxay ka soo degaan madaarka weyn ee Charles de Gaulle ee magaalada Paris. 300 rakaab ah oo soo gaaray Paris axaddii toddobaadkan, 60% ka mid ah waxay toos uga soo degeen Faransiiska, halka 40% kale ay soo mareen dalalka kale ee Yurub. Dhammaantoodna waxaa laga eegay xanuunka COVID 19 ka hor intii aan loo ogolaan inay gudaha magaalada u gudbaan. Dalalka Mareykanka iyo Qatar ayaa iyaguna sheegay inay baaritaanka rakaabka ku soo rogeen dadka kasoo socdaalaya Shiinaha. Dowladda Beijing ayaa sheegtay in tallaabooyinka ay waddamadani qaadeen baalmarsan tahay shuruucda caalamiga ah, tallaabo la gudboonna iyaguna ka qaadi doonaan. Cabdixaafid Cawin Ismaaciil, VOA London.
Qaraxyo iyo dagaalo ayaa laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah gobolada Hirshabeelle. Waxaa qadka si toos ugu jira wariyaheena goboladaasi Xuseen Xasan Dhaqane. Haye Dhaqane, ma imaqashaa bal wararka ugu dambeeyay? Maxaa xogaha aad ka haysaa weeraradaasi iyo qaraxyadaasi?
Salaadda subax markii laga baxay waqti u dhow ayaa laba qarax waxaa laga maqlay degmada Maxaas dartankeeda ee gobolka Hiiraan. Qaraxa koowaad waxaa la xaqiijiyey inuu ahaa mid gaari loo adeegsaday midka labaadna waxa loo maleynayaa in sidoo kale uu ahaa gaari mid loo adeegsaday dadka qaar waxay sheegayaan qaraxyadu waxay ka dhaceen guri uu deganaa ama meel u dhow guri uu deganaa xildhibaan Jacfar oo kamid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka maalmihii ugu dambeeyeyna abaabul dagaal ka waday degmada Maxaas iyo ereydeeda sidoo kale dagaal ayaa waxa uu ka bilowday tuulo lagu magacaabo Dimcad oo u dhow deegaan lagu magacaabo Warabil Male tuuladaasi waxaa dhowaan laga hirgeliyey qaranbiyood dadka deegaanka oo aan la hadlin waxay sheegeen in dagaalku uu dhexeeyo dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab laakiin faahfaahin qasaar dhimasho weerarka qaraxyada ah iyo sidoo kale dagaalka ilaa ay hadda Falastiin la hayo
marka goobtan hadda aad leedahay waxa uu ka dhacay qarax meel u dhow hal goob uu deganaa xildhibaan Jacfar meel sidaa ahayd xaggeysa shabaabku u jireen
degmada Maxaas muddo ku dhow 10 sano ama ka badanba shabaab meel u dhow ma uusan joogin oo waxay ahayd meel feef ah oo dowladda iyo ciidanka amnisom qaybta Itoobiya ayaa gacanta ku hayay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka bilowday gobolkana Maxaas waxay u ahayd saldhig ciidan iyo goobaha qorshaha laga fuliyo shabaab uma dhoweyn dadku ilaa iyo hadda ma xaqiijin karaan sida weerarku ku dhacay laakiin waxaa la leeyahay dabtanka magaalada ayuu ka dhacay qaabka uu ku yimid gudoomiyaha degmada la hadlay aan wacay sidoo kale ina suuragelin maamulka deegaanka dhowr qof oo aan ka raadiyana ma dhicin inaan helo laakiin qof ka mid ah dadka degmada Maxaas ayaa ii xaqiijiyey weerarka ina dhacay
aad baa u mahadsan tahay xuseen xasan dhaqane wariyaheena magaalada beledweyne oo khadka telefoonka si toos ah ugu jiray wixii warar ee ku soo kordhay weeraradaasi iyo qaraxyadaasina idaacadeena soo socda ayaad ku dhageysan doontaan markana Canada dawladda Canada ayaa mamnuucday in dadka ajaanibta ay guriga ka iibsadaan dalkeeda arintan waxay imaaneysaa xilli dadka reer Canada ee Soomaalida ay qayb ka yihiin ay muddooyinkan dambe ka cabanayeen iibsashada iyo kirada guryaha oo aad qaali u noqday wariyaheena xuseen نور حاجة يا وربحين تنطرن وصدري
sharci lagu magacaabo bill C19 oo la meelmariyay bishii June ee sanadkii tagay oo dhaqan galay kooda bishan January ee 2023 ayaa u diidaya dadka ajaanibta ah inay dalkan guriyo ka iibsadaan ansixinta sharciga ayaa lagu sheegay inay sabab u tahay kororka qiimaha guryaha tan iyo markii uu bilowday xanuunka saf marka ah ee COVID-19 siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in ajaanibta iibsanaya guryaha ay sabab u yihiin arrinkaasi dadku oo leeyahay isdhexgalka bulshooyinka iyo soo dhaweynta kuwa dalka maalgashanaya ayaa talaabadaasi ku tilmaamay mid aanan habboonayn xilligan dadku durba sharcigan saameeyay waxaa ka mid ah Laurie Carbonara oo bilowgii sanadkii hore ka soo guurtay dalka Faransiiska iyadoo doonaysay inay deegaan ka dhigato gobolka Quebec oo ay sheegtay inay shaqo ka heshay Laurie oo sida ay sheegtay hadda dalkan ku joogto fiiso shaqo oo ku meel gaar ah oo warbaahinta gudaha la hadlaysay ayaa tilmaantay in loo aqbalay inay ka shaqeyso waaxda daryeelka caafimaadka bulshada balse laga hor istaagay hamigeedii ahaa inay guri iibsato oo ay nolol cusub ka bilowdo dalkan dadka haysta deganaashaha dalkan ayaanan ku jirin kuwa laga mamnuucay inay guriyo ka iibsan karaan Canada Farxaan Cali Jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha dalkan Canada ayaan weydiiyey waxa keenay in dawladdu ay dhaqan geliso sharcigan dadka ajaanibta ah ka mamnuucaya inay guriyo iibsadaan
waxaa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba usii badnaadaan dadka ka yimid Hong Kong iyo China inay magaalooyinka Canada qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryihii oo faaruq kale ay ka tagaan mana kireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa midda koowaad ee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacagta lagu qiimeeyo waa midda labaad ee in guryo iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin guryaha inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin
sida Farxaan buu sheegay dad badan ayaa rumaysan in hantiilayaasha ajaanibtu ay sababeen qiimo kororka aad u sarreeya oo dhanka guryaha ah kaasoo xitaa saameeyay dadka guryaha ku degan qaab kira ah sida Soomaalida badankood Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo muddo degan dalkan ayaa xilli sii horreysay ii sheegay inuusan arkin qiimo kororka guryaha ee xilligan muddadii uu deganaa dalkan
guriyuhu waxaa lagu talagalay ilaa 1,500 inay ka badan maanta waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000 marka special hadaan nahay anaga Soomaalida wadankan deganna tamanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya income ka noos ka yara marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysta dhinaca guriga
qiimaha guryaha ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa la sheegay in ay hoos uga dhaceen sidii ahaayeen ka hor inta uusan daqan gelin sharcigan qiimaha guriga ayaa kor u dhaafay $800,000 oo Canadian dollar ah bishii February ee sanadkii tagay balse wuxuu hoos u soo dhacay ilaa 1,800,000 sida ay sheegeen Canadian Real Estate Association bishii January ee sanadkii tagay 2022 ayaa sidoo kale la daqan geliyay in dadka ajaanibta ah ee iibsada guri misana aanan la deganayn la cashuurayo 1,000,000 qiimaha guriga ku fadhiyo dhammaan arrimahan ayaa dadka qaar ku sheegay in dadaal wax looga qabanayo cabashada dadka deegaanka ee ku saabsan sicir bararka dhanka guryaha Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa qaaday xayiraad 6 sano ah oo sareed ku soo baxay siyaasadeed oo madaxweynihii hore ee dalkaasi John Mufugulu uu soo rogay sanadkii 2016 warbixintan waxaa VOA u soo diray Charles Kombe oo halkaasii nooga soo waramay madaxweynaha ayaa hadalkan ka sheegtay aqalka madaxtooyada oo talaadadii shalay ahayd ay kulan kula yeelatay madaxda xisbiyada siyaasadda
wajibu wetu ni kuwalinda mfanye mikutano yenu kwa salama mmalize vizuri muondoke vizuri wajibu wenu
mas'uuliyadeena waa inaan ilaalino inaad si nabad ah u qabataan isu soo baxyada siyaasadeed si wanaagsan u dhameystaan oo aad si nabad ah ku kala tagtaan ayay tiri madaxweynaha mas'uuliyadda idinka saaran arrinka xisbi ahaana waa inaad raacdaan sharciga sida ay yiraahdaan aan sameyno siyaasad bisil siyaasad aynu ku dhisno oo aynaan waxna ku dunin tan iyo markii ay xukunka qabatay kadib geeridii hoggaamiyihii ka horeeyay John Magufuli 2022 Samia Hassan waxa ay qaaday talaabooyin ay kaga go'eyso siyaasadii madaxweynihii ka horeeyay oo loo arkayay in ay mugdi gelinayso mucaaradka siyaasadeed Benson Singo waa ku xigeenka xogayaha xisbiga dimuqraadiyadda iyo horumarka ee loo yaqaan Jadema
sisi wala tusherekee hilo sababu ni haki yetu tumecheleweshwa kufanya kazi za kisiasa ambayo ni haki yetu kisheria
umad baldegeno arintan sababto waa xaqana waxa u dib dhac ku yimid gudashada waajibaadkeena xisbi ahaan taas oo ah xuquuqdeena sida uu sharcigu dhigayo waxa aan u baahanahay inaan isku nimaano Tanzanian ahaan si aan u riixno madaxdeena kuwaas oo ku dhaartay inay sharciga wax ku maamulayaan ayna ilaalinayaan sharcigana raacayaan
qaar ka mid ah siyaasiinta mucaaradku waxay qabaan in talaabada madaxweynaha ay noqoto mid aasaas u ah dimuqraadiyadda dalka Abdul Nondo waa gudoomiyaha garabka qaran ee dhalinyarada ee isbahaysiga isbeddelka iyo hufnaanta
kama viongozi wa vyama vya siyasa sisi kama vyama vya siyasa kutumia mwenye huu na
hadii aynu nahay hoggaamiyasha xisbiyada siyaasadda xisbiyada siyaasaddu waa inay adeegsadaan daldaloladan si aan u hubino inaan dalbano dib u habeyn ballaaran oo lagu sameeyo sharcigeena iyo dastuurkeena si loo ilaaliyo dhammaan xuquuqahaas ay madaxda qaarkood jabiyeen waa hubaal in mustaqbalka aysan jiri doonin madax kale oo xukunka timaada oo ku xad gudubta xuquuqda dadka
Kumbusha Dawson agaasimaha fulinta ee Reach Out Tanzania oo ah hay'ad aan dowli ahayn oo u doodda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay inay rajo ka qabaan mustaqbalka dalkaasi
ni jambo ambalo ni jema kwa taifa na ni jema kwa maana ya kwamba hiyo podium
wa wax umada u wanaagsan waaya xisbiyada siyaasadu way sharxi karaan dibka haysta umada soona bandhigi karaan siyaasadooda madaxweynuhu wuxuu si cad u sharaxay arinta ku saabsan si wadida geed socodka dastuurka cusub kuwaas oo dhanina waxay gacan ka geysan doonaan in meesha laga saaro sharciyada dulmiga
qudbadeedii hore ayay madaxweyne Samia waxa ay ku soo hadal qaaday arrimaha muhiimka ah qudbadeedii hore ayay madaxweyne Samia waxay ku soo hadal qaaday arrimo muhiim ah oo taabanaya Tanzania gaar ahaan dimuqraadiyadda taasoo sare u qaadaysa rajada isbeddelka hirgelinta isbeddeladan ayaa laga yaabaa inay wali noqoto caqabad inkastoo madaxweynaha ay wado inkastoo madaxweynaha hadda xilka hayaahay ay wada kala umartay haddana waxay ka soo jeedaa isla xisbiga magafulu waxayna wali u baahan tahay taageerada xisbigeeda warbixintii wariyaha VOA da Charles Combo uu nooga soo diray magaalada Dar es Salaam markana dhigaysaal ciyaarahi iyo Farax Maxamed Farax Blue
kulanti wanaagsan dhigaysaal meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilownay rajada Arsenal ee ahayd inay 10 dhibcood ku hoggaamisay tartanka horyaalka Premier League ayaa kooxda Newcastle United hakisay kadib markii ciyaartii labada kooxood ay iskaga hor yimaadeen xalay ay ku idlaatay barbardhac Everton iyo Everton taasoo ka dhacday garoonka Emirates ciyaartii u dhaxaysay kooxaha ku jira kaalmaha koowaad iyo saddexaad ee ka dhacday London ayaa noqon sidii ay jecleed Arsenal iyadoo kan iyo jibtay kooxda Newcastle Newcastle ayay u ahayd ciyaartii tobnaad ee xilli ciyaareedkan oo aan wax gool ah laga dhalin laakiin dhinaca kale kooxda Manchester United oo la soo baxday qaab ciyaareed wanaagsan kulamadii ugu dambeeyay ayaa 3-0 kaga badisay kooxda Bournemouth iyadoo Manchester United ay sii xoojinaysa booskeeda 4 sare waxayna hadda dhibco wadaagii Newcastle waxa Manchester United goolasha u kala dhaliyay Casemiro Luke Shaw iyo Marcus Rashford kooxda Brighton ayaa iyana 4-0 kaga badisay kooxda Everton Arsenal oo ku guuldareysatay inay gool dhaliso markii ugu horeysay xilli ciyaareedkan dhammaan tartamada ayaa 44 dhibcood ka heshay 17 kulan oo ciyaartay halka kooxda haysata horyaalka ee Manchester City-na ay leedahay 36 dhibcood kadib markii ay ciyaartay 16 kulan tababaraha Arsenal Arteta ayaa si caral ah uga falceliyay kadib markii laga diiday rigoore markii Shaka uu kubad gacanta u galiyay Jacob Murphy Arteta ayaa sheegay in heleen dhowr fursadood laakiin sidoo kale laga diiday laba rigoore oo ay Arsenal u qalantay. Kulamada kale caawa la ciyaarayna kooxda Southampton ayaa ka hortagi doonta kooxda Nottingham Forest. Leeds Unitedna waxay marti gelin doontaa West Ham. Aston Villana waxa uu iman doonaa kooxda Wolverhampton halka Crystal Palace ay marti gelin doonta kooxda isku magaalada yihiin Tottenham Hotspur. Ugu dambeyntiina dhegaystayaal kooxda An-Nasr ayaa taageerayaasheeda u soo bandhigtay laacibkeeda cusub Cristiano Ronaldo ahna kabtanka xulka waddanka Portugiiska waxaana garoonka ku soo dhaweeyay bad taageerayaal ah oo ku labisnaa midabka jaalaha iyo buluuga ah ee kooxdaasi Ronaldo ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa Saudi Arabia wuxuuna intaas ku daray inuu diyaar u yahay inuu wajaho caqabadaha nolosha cusub ee kooxda An-Nasr laakiin waxa uu sheegay in go'aankii ahaa inuu ka ciyaaro horyaalka Saudi Arabia uu ahaa mid weyn wuxuuna intaas ku daray in mustaqbalkiisa ciyaaraha Yurub uu soo xirmay hadda Ronaldo ayaa u saxay heshiis kooxda An-Nasr todobaadkii hore isagoo la galay heshiis 2 sano iyo bar ah oo saxaafadda ku qiyaastay ka badan 200 milyan xubintii ciyaaraha dhigaysaa waa naga intaa
ciyaaraha ayaa u dambeeyay idaacaddeeni aroornimo dhigaysaal dhammaan VOA ayaa idin la sidaa iyo nabadgelyo waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanada Mustaxindo
Baby.